Eitt maður fór það inn tvar mér áður í sauða leit. Tómtu glas og hettu tók með sér, tappa laust það ég veit. Gleymdi að grípa hið góða vín sem gleður mest líka mann. Svo fer þá mannsins minnið dvín að mæðan heimsækir hann. Skinn stakk og buxur stórar þó, státara legur með sér dró. Tvö skinn af sauð með allri ull og annað fleira þá. Matar skjóðan að mestu full, mönnunum leist þar á. Endi ekki svo þetta að auma bull er nú gaman í frá. Þetta svo kendi amma mér eftir ömmu sinni.
Hún hefði heyrt ömmu sína fara með þetta. Amma þín hafði heyrt.
Já, já, og lærði það af henni og ég eftir af ömmu.
Þú hafði nú sagt mér hvað amma þín hét, Jóhanna.
Já.
Ekki veistu svo hvað amma hennar hét?
Hún héti Guðný.
Já.
Amma hennar.
Guðný, já.
Og það var víst föður amma hennar. Föður.
Já.
Já, amma hennar.
Já, já.
Föður amma hennar, já. Því að móður amma hennar héti Rósa.
Já.
Og mamma mín héti Rósa eftir henni.
Já.
Sem að Jóhanna lét heita eftir.
Já, svo vísurnar eru komna til ára sinna.
Já, heldur þú það?
Já.
Og er svo ekki fleira þarna?
Greifst hann ekkur stóra lofti, já.
Já, já.
Og hvernig er hún?
Grautar stöðum gisting náðum. Grautar þar er göfug lind. Grautar einnig glöggt við þáðum. Með grautar litum konu mynd. Grautar þar er göfugt slót, grautar aldrei reynist þrót, grautan prísum gumnar snjallir og grautar bóndan heiðrum allir.
Já, og þetta manstu ekkert hjá hverjum þú lærðu?
Nei, nei, ég veit ekkert það. Ég bara lærði hana einhvern veginn svona lausu lofti og man ekki neitt höfund að nýða nokkuð.
En hvernig er svo með vísuna langi þorri?
Læðist inn og það er eins. Ég veit ekki eftir hvað það er og ég læði það bara ömmu.
Af ömmu þinni, já. Og hvernig er hún?
Langi þorri læðist inn, líst mér ekki á búskap minn. Flautir takað fæja kinn, faðir himna náði. Sendi mér af sjónum brauð, svo ég líði engva nauð. Verði mér sem vill minn Guð, vona ég hans á láði.
Já. Heyrðirðu þetta sungið?
Ha?
Var þetta
já,
sungið?
Já, já, ég kunni lag við þetta.
Þú kunni lag við þetta, já. Já. Það hefði nú verið gaman að heyra ef að sérst að það.
Já, ég hefði haft gaman að geta já. Raula það.
Já,
fyrir.
Já. En nafnavísan Séra Jón Sigríður